одну праворуч, одну ліворуч. Поміж глядачів, скромно тримаючись трохи позаду, стояв чорноволосий юнак з рум'яною, зовсім не гравецькою фізіономією. Досвідченій людині одразу впадало у вічі, що юнак з доброї сім'ї. На банк забрав уперше, і все його тут непокоїть, і всього він тут соромиться. Кілька разів терті пани з намащеними брілянтином проділами пропонували йому промитнути карточку, та були розчаровані. Ставив юнак виключно по п'ятірочці і підніматися рішуче не бажав. Бувалий шпільмейстер Громов, якого знала вся гральна Москва, навіть дав хлопчиську наживку, програм його сотню. Та гроші пропали марно. Очі у рум'яного не розгорілися, і руки не затремтіли. Клієнт, на жаль, був неперспективним, справжній хлюзда. А тим часом Фандорін, а це, звісно, був він, вважав, що ковзає невидимою тінню, не привертаючи до себе жодної уваги. Наковзав він поки що, правда, небагато. Одного разу побачив, як дуже солідного вигляду добродій, тишком прибирав зі столу золотий напівімперіал і з почуттям неабиякої гідності відійшов у бік. Двоє офіцеріків гучним шепотом сварилися в коридорі, але Раст Петрович нічого з їхньої розмови не зрозумів. Драгунський поручик палко запевняв, що він не якийсь там юлальщик і з друзями арапа не заправляє, а гусарський корнет докоряв йому якимось зіхером. Зуров, до якого Фандорін час від часу підходив, вочевидь почувався у цьому товаристві як риба у воді. Та й, мабуть, не просто риба, а головна рибина. Одного його слова було достатньо, щоб у зародку придушити скандал, що намічався. А одного разу, по жесту хазяїна, двоє молодиків лакеїв взяли попід руки крикуна, що не бажав заспокоїтися, і вмить винесли за двері. Раста Петровича граф рішуче не впізнавав, хоча кілька разів Фандорів ловив на собі його стрімкий, лихий погляд. «П'ятий, мій добродій», – оголосив Зуров, і це повідомлення чомусь украй схвилювало Понтера. «Загинаю качку», – непевним голосом вигукнув він і загнув на своїй карті два ріжки. Поміж глядачами пройшовся шепіт і спітнілий, прибравши чола пасмо волосся, кинув на стіл цілу купу райдужних папірців. «Що таке качка?» – несміливо запитав Ерос Петрович у полголоса червононосого дідуся, який видавався йому найбезпечнішим. «Це означає збільшення ставки вчетверо», – охоче пояснив сусід. «Бажають на останньому абзуці повний реванш узяти». Граф незворушно випустив хмарку диму і відкрив праворуч короля, ліворуч чистку. Понтер показав червоного туза. Зуров кивнув і тут же метнув чорного туза праворуч, червоного короля ліворуч. Фандорін почув, як хтось з захвату прошепотів. «Ювелір!» На спітнілого пана було боляче дивитися. Він провів поглядом купу асигнацій, які перекочували під лікоть графові, і несміливо запитав. «Чи не можна під заставу?» «Не можна», – ліниво відповів Зуров. «Хто ще бажає, панове?» Несподівано його погляд зупинився на Ерастові Петровичу. «Ми, здається, зустрічалися», – з неприємною посмішкою запитав хазяїн. «Пане Федорін, якщо не помиляюся, Фандорін», – поправив Ераст Петрович, мученицьки червоніючи. «Пардон. Що, ви все лорнуєте? У нас тут не театр. Прийшли, так грайте. Ласкаво просимо», – він показав на звільнений стілець. «Виберіть колоди самі», – прошелестів Фандоріну на вухо добрий дідусь. Раз Петрович сів і, згідно з інструкцією, вельми рішуче промовив. «Тільки дозвольте, ясновельможності, мені самому банк тримати, на правах новачка. А колоду я б хотів оту і ту». І він взяв в стаці на розпечатані колоди. Зуров посміхнувся ще неприємніше. «Що ж, пане новачку, вимога прийнята, але зразу ж довомився. Якщо банк зірву, не тікати. Дайте вже й мені потім метнути».